Par to, ka Briseles vecpilsētas centrā izslējusies gara zaļa īsta egle, Beļģijas mediji ziņo kopš tās ierašanās pilsētā un vismaz komentāros sociālajos medijos par to saņemtas daudzas pozitīvas atsauksmes, tā kā iepriekš Beļģijas centrālās Ziemassvētku egles ir nonākušas kritikas krustugunīs, kā piemēram reiz, kad to mēģināja veidot stilizētu ar metālu un plastmasas konstrukcijām. Rīgas dāvinātā egle ir nolūkota Latvijā, Babītes mežos un jau novembra vidū sāk savu ceļu uz Beļģiju, tā rotātā ar latviešu etnogrāfiskajiem elementiem, māras krustiem, kā arī ar Rīgas simboliku. Egle iedegs 7:00 pēc Latvijas laika, šeit Briselē tas būs 6:00, un vietējie latvieši, kā arī viesi no Rīgas aicināti zibakcijā kopīgi nodziedāt latviešu tautas dziesmu Rīga dimd.